Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Bugün bazar ertəsi mayın 1-dir. Sizə gözəl, uğurlu gün arzulayırım. Öncə gəlin baxaq bugün nələr gözlənilir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri boyunca yürüş aksiya keçirən Türk, Gürcü və Azərbaycanlı qadınlar Gəncədə olacaqlar və aksiyanı buradan davam edəcəklər. Yeni fikirçilərin məhkəməsi davam edəcək. Minskdə Belarus müxalifəti etiraz aksiyası keçirəcək. Və bugün həmçinin bir sıra Avropa və başqa ölkələrdə 1 may beynəlxalq zəhmətli keçişlər günü qeyd ediləcək. İndi isə bu saata dək dünyada baş verən hadisələrə nəzər salaq. Afrikan Birliyinin vasitəçiləri deyirlər ki, onlar sülh razılığına nail olmaq üçün Sudanın Darfur regionunun müharibə tərəflərinə daha 48 saat vaxt verməyə razılıq veriblər. Xəbərlərə görə Amerika Afrikan Birliyini Nigeriyanın paytaxtı Abuja'da keçirilən danışıqları mayın 2-si gecə yarısına dək uzatmağa çağırıb. Dünənə dək qoyulan möhlət razılıq əldə edilmədən başa çatıb. Razılıq Sudan hökumətinin müdafiə elədiyi ərəb dəstələrinin təksilah edilmə çağırır. Bu dəstələr Darfurda qətlilər və zorakılıqlar törətməkdə təqsirli bilinir. Saziş həmçinin üsyançı qüvvələrin hökumət ordusuna inteqrasiyasını nəzərdə tutur. Vaşinqtonda minlərlə adam Sudanın Darfur rayonunda qan tökməni dayandırmaq üçün tədbirlər görmək tələbi ilə yürüş keçiriblər. Yürüş iştirakçıları arasında Darfurdan olan qaçqınlar, eləcə də Amerika qanunvericiləri və məşhur insanlar olub. Oscar qalibi aktyor George Clooney yürüş iştirakçılarına deyib ki, Amerika və BMT-nin Darfur siyasəti uğursuzdur və vətəndaşlar Darfurda bəzilərinin soyqırımı kimi təsvir elədiyi əməliyyatlara son qoymaq üçün öz hökumətlərindən daha çox tədbirlər görməyə tələb eləməlidirlər. Bazar günü Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiya, Çin və başqa ölkələri Darfurdakı beynəlxalq əməliyyatlara daha böyük dəstək göstərməyə çağırıb. Ekspertlər deyirlər ki, 3 il əvvəl Darfurda münaqişə başlayandan bəri 10 minlərlə adam qətlə yetirilib və 2 milyondan çox adam qaçqın düşüb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün 90-cı illərin əvvəlində Bosniyada müharibə zamanı müharibə cinayətləri törətməkdə təqsirli bilinən Ratko Mladic'i həbs eləmək haqqında Avropa Birliyinin Serbiyaya qoyduğu ultimatumu başa çatır. Avropa Birliyi Ratko'nun aprelin 30-una da keçmiş Yugoslaviya üzrə beynəlxalq cinayətlər tribunalına verilmədiyi halda Serbiya Çernogoriyanın birliyə üzvlüyü ilə bağlı danışıqları dayandırmaqla hədələyib. Avropa Birliyinin genişləndirmə üzrə komissarı Olli Rehn deyib ki, məsələni mayın 3-də Beynəlxalq Məhkəmənin müharibə cinayətləri üzrə hakimi Carla Del Ponte ilə müzakirə eləyəcək. Cənab Rehn deyib ki, Mladic problemi həll olunmasa, birliyə üzvlüklə bağlı Belqradla bu ay nəzərdə tutulan danışıqlar təxirə salınacaq. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice bugün xəbərdarlıq eləyib ki, Amerika nüvə proqramının dayandırılması üçün İrana təzyiq göstərmək məqsədi ilə BMT-siz də tədbir görə bilər. Xanım Rice deyib ki, Vaşinqton Təhlükəsizlik Şurası vasitəsilə İrana qarşı bir sıra diplomatik addımlar ata bilər, amma Şura tezliklə tədbir görməsə, Vaşinqton və onun müttəfiqləri gözləməyəcək. Xanım Rice bu tədbirlərin nə olduğunu açıqlamayıb. Condoleezza Rice həmçinin İranı beynəlxalq ictimai oyun oynamaqda günahlandırıb. Amerika iddia eləyir ki, İran nüvə silahı üzərində çalışır. Amma Tehran deyir ki, onun proqramı enerji istehsalına yönəlib. Ötən gün İran rəsmiləri BMT qətnamələrinə məhəl qoymadıqlarını və İrana qarşı hücum olarsa cavab zərbəsi endirəcəklərini deyiblər. İraq prezidenti Cəlal Talabani deyir ki, o 7 silahlı qrupun nümayəndələri ilə görüşüb və onların tək silah olmağa hazır olmasına inanır. Cənab Talabani görüşdə Amerika rəsmilərinin də iştirak elədiyini deyib. Amma Talabani bu qrupların kimliyini açıqlamayıb, o cümlədən görüşün nə vaxt və harada keçirildiyini bildirməyib. Əsas üsyançı qrup olan İraqda İslam ordusunun sözçüsü deyib ki, onun təşkilatı bu iclasda iştirak eləməyib. Amerika rəsmiləri ABŞ hökumət nümayəndələrinin bu görüşdə iştirakı barədə Talabaninin dediklərini təsdiqləməyiblər. Bugün Avropa şəhərlərində və başqa ölkələrdə bir may şənliklərində və nümayişlərində on minlərlə adamın iştirakı gözlənilir. İtartas agentliyi bildirir ki, Rusiya rəsmiləri Moskva və Sankt-Peterburqda bununla bağlı təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Həmin şəhərlərdə bir may nümayişləri gözlənilir. Mayın birində müxtəlif bayramlar qeyd olunur. Beynəlxalq zəhmətkeşlər günündən tutmuş yazın gəlişinə həsr olunan şənliklərədək. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərətər verilişidir. Keçək Azərbaycana. Mayın əvvəlində Moskvada ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin növbəti görüşü gözlənilir. Bu görüşdə həmsədrlər regiona aprel səfərinin yekunlarını müzakirə eləyəcəklər. Bundan sonra onların yenidən bölgəyə səfər edəcəkləri nəzərdə tutulur. Bu haqda Fransalı həmsədr Bernard Fassiye Bakıda deyib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Mayın 2-sində və 3-ündə Moskvada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin növbəti görüşü gözlənilir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu barədə jurnalistlərə məlumat versə də detallara varmayıb. Ancaq həmsədrlərin mayın əvvəllərində regiona bir daha səfər edəcəyi barədə məlumatlar hələ Amerikalı həmsədr Steven Mann-in Bakıya ötən həftə sonu səfər ərəfəsində yayılmışdı. Onun Fransalı həmkarı Bernard Fassiye Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, hər üç həmsədr aprel səfərlərinin yekunlarını müzakirə etmək üçün Moskvada toplaşacaq. Bundan sonra onların yenidən bölgəyə səfəri gözlənilir. Həmin səfər prezidentlərin ehtimal edilən növbəti görüşünə hazırlıq olacaq. Hələlik həmin görüşün vaxtı məlum deyil. Bunu Bernard Fassiye demişdi. Beynəlxalq böhran qrupunun Cənubi Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraser isə bu fikirdədir ki, həmsədrlərin bölgəyə səfərlərində məqsəd Praqa prosesini qoruyub saxlamaq, Rambuye uğursuzluğundan sonra danışıqlara impuls verməkdir. Həmsədrlər çox aydın şəkildə deyiblər ki, bu il münaqişənin həlli üçün imkan pəncərəsidir. Onlar bu imkandan istifadə etməyə çalışırlar. Əgər bu il irəliləyişə nail olmasalar, yaxın gələcəkdə uğur qazanmağın çox çətin olacağından narahatdırlar. Əslində, həmsədrlərə müzakirə etdikləri prinsiplər prezidentlərin Rambuye görüşünə təqdim olunmuşdu. Onlar hələ də tərəflərin həmin prinsiplərə razılığını almaq istəyirlər. Yəni, hazırda ortada heç də tam fərqli ideyalar yoxdur. Ola bilsin ki, həmsədrlər kompromisə nail olmaq üçün həmin prinsiplərə yüngül düzəliş etməyə çalışırlar. Working with in the past, but maybe trying to make some small adjustments to try to bridge a compromise. Sabin Fraser bu ilin iyulunda Sankt-Peterburqda Böyük Səkkizliyin sammitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də gündəliyə salınmasını müsbət hal adlandırır. Çünki Cənubi Qafqazdan kənarda bu münaqişə ilə maraqlanan dünya liderlərinin sayı elə də çox deyil. Mən inanmıram ki, bu sammitdə hansısa yeni ideya ortaya çıxacaq. Sadəcə münaqişənin yüksək səviyyəli görüşün müzakirəsinə çıxarılması bir çox ölkə liderlərinin diqqətini çəkəcək. Beynəlxalq böhran qrupunun Cənubi Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraser belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərətər verilişi davam eləyir. Azərbaycanda insan alverinə daha çox Gəncə regionunda yaşayanlar məruz qalır. Bunu Gəncə polis əməkdaşları ilə keçirilən müşavirədə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri müavini Vəfa Salih deyib. Onun sözlərinə görə buna səbəb bu bölgədə kişi miqrantların çoxluq təşkil eləməsidir. Səadət Akif qızının reportajı.
Vəfa Salih deyir ki, insan alverinin qurbanı olan qadınlar təkcə cinsi istismara və daxili orqanların transplantasiyasına məruz qalmır. Onlardan həm də gizli laboratoriyalarda təcrübə vəsaiti kimi istifadə edilir.
Bu yaxınlarda bizə Azərbaycan qadını verilibdi, o Türkiyədən göndərdib bizə. Onun bədənində cərrahi əməliyyat apardılar 3 dəfə. Bədənində günü-günə şişmə gedir və qəribə ləkələr əmələ gəlir. Yəni, bizə bir dənə məlumat deyil, çoxdur belə məlumatlar. Fransada, Azərbaycan qadınlarının üzərində laboratoriyalarda müxtəlif işlər gedir.
Gəncə Şəhər Polis İdarəsinin Cinayət Axtarışı Şöbəsinin rəhbəri Çingiz Hüseynov isə dedi ki, 2005-ci ildə 9 insan alverçisi məsuliyyətə cəlb olunub. Ciddi faktlar aşkara çıxarmışıq. Məsələn, Gəncəbasar regionundan olan bir qadın 13 yaşında qızı 3 ölkənin sərhədindən yol çantasında keçiribmiş. Deyən cənab Hüseynov hazırda insan alveri ilə bağlı 2 fakt üzrə araşdırma apardıqlarını bildirdi. Gəncədən həm də tranzit kimi istifadə olunur, deyən Təmiz Dünya Təşkilatının nümayəndəsi Vəfa Salihin sözlərinə görə, insan alverçiləri qurbanlarını Türkiyə aparmaq üçün Gəncə Naxçıvan təyyarə reisindən vaxtaşırı istifadə edirlər. Gəncə polisləri də ictimaiyyət arasında maarifləndirmə işinin gücləndirilməsini, insan alverinin potensial qurbanları olan qadınların ilk növbədə işlə təmin olunmasının vacibliyini söylədilər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Ötən həftə nə ilə yadda qaldı və bu həftə nələr gözlənilir? Mikrofonda Arifə Kazımova.
Ötən həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlara səfər etdi. O, bir sıra dövlət rəsmiləri, o cümlədən Prezident George Bush'la görüşdü. Prezidentlərin görüşündə enerji təhlükəsizliyi, İran, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Azərbaycanda demokratik islahatlar müzakirə edildi. ABŞ Prezidenti George Bush görüşdən sonra keçirilən briefingdə Xəzər regionunda enerji təhlükəsizliyinin təminatında səylərinə görə Azərbaycan hökumətinə təşəkkürünü bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə ölkəsinin Birləşmiş Ştatların strateji tərəfdaşı və İraqda terrorçuluğa qarşı mübarizədə güclü müttəfiqi olduğunu deyib. ABŞ prezidenti həmçinin bir müsəlman ölkəsi kimi Azərbaycanda demokratiyanın vacibliyini vurğulayıb. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Human Rights Watch BMT üzvlərinə müraciət edərək, BMT-nin İnsan Haqları Şurasına yalnız insan haqlarına hörmət edən dövlətləri seçməyə çağırdı. Azərbaycan da daxil olmaqla 65 ölkə bu şuradakı 47 yeri üçün namizədliyini verib. Human Rights Watch-un New York ofisinin təmsilçisi Reed Brody.
We look at a country like Azerbaijan, which has a long-standing record.
Fikrimizcə, Azərbaycan kimi müxalifət partiyalarının, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının siyasi fikrin əzildiyi bir ölkə ilə BMT-nin İnsan Haqları Şurası məşğul olmalıdır. Bu ölkə həmin şurada oturmamalıdır.
Not the kind of country that should be sitting on the Human Rights Council.
Milli Məclisdə İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanova isə Azərbaycanın bu beynəlxalq quruma üzv olmaq şansının böyük olduğunu dedi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Çon Vukli Bakıya səfər etdi. O, Azərbaycanın quş qripi ilə mübarizəsini müsbət qiymətləndirir.
Azərbaycanın çox yaxşı monitoring və nəzarət sistemi var ki, bu da quş qripi virusunun qarşısını tezliklə almağa kömək etdi.
Azərbaycan qeyri-azad ölkə olaraq qalır. O, demokratik proses və institutların formalaşması üçün hələ xeyli yol getməlidir. Ötən il parlament seçkiləri ilə əlaqədar Azərbaycanın demokratik göstəriciləri bir az da azalıb. Bunu Freedom House təşkilatının icraçı direktorunun müavini Thomas O'Malley Azadlıq Radiosuna ötən həftə verdiyi müsahibəsində deyib.
Səbəb seçki təbliğatına qadağalar, seçkini müşahidə eləmək üçün qeydlərin üzləşdiyi çətinliklərdir. Siyasət çox gec, seçkidən az əvvəl dəyişdi. Ancaq bu kağız üzərində yaxşı görünür. Əslində seçkini müşahidə eləmək istəyən qeydlər yaxşı təşkilatlana bilmədilər. Hökumət tərəfdən müsbət addımlar var. Bəzi qanunlar qəbul olunur, sərəncamlar verilir, amma bunlar yerinə yetirilmir ki, tam demokratik irəliləyiş olsun.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, Freedom House-un hesabatı qeyri-dəqiq məlumatlara əsaslanır, bir tərəflidir və əsasən müxalif yönlü mənbələrə mövqeyini əks etdirir. Aprelin 28-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası 13 may seçkisi öncəsi Azərbaycanda demokratik inkişafın olmamasından narahatlığını bildirdi. Bəyanata görə, əgər Azərbaycan hökuməti ciddi demokratik irəliləyişə nail olmasa, onun Aşbadakı nümayəndə heyətinin mandatına bir daha baxıla bilər. Freedom House Beynəlxalq Azadlıqlar Təşkilatının 3 may mətbuat azadlığı günü ərəfəsində yaydığı hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda mətbuat azad deyil. Azərbaycan 194 ölkə arasında Çad və Qambiya ilə 161-ci yeri bölüşür. İndi isə gələn həftənin gözləntilərinə nəzər salaq. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri gözlənir. Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısı keçiriləcək. 3 may Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. Bakıdan Arifə Kazımova. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbər ətər verilişi də indi də son xəbərləri bir daha yada salaq. Afrikan Birliyi sülh razılığına nail olmaq üçün Sudanın Darfur regionunun müharibə tərəflərinə daha 48 saat vaxt verib. Müharibə cinayətləri törətməkdə təqsirli bilinən Ratko Mladic'i həbs eləmək haqqında Avropa Birliyinin Serbiyaya qoyduğu ultimatumu bugün başa çatır. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyib ki, Amerika nüvə proqramının dayandırılması üçün İrana təzyiq göstərmək məqsədi ilə BMT-siz də tədbir görə bilər. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər axşam saat 8-də Space FM-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi, izmədəniyyət buraxılışı və tanınmışlar proqramı ilə davam eləyir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Mirzə Cəlilin qohumunu tanıyacaq.
Cəlil Məmməqqülüzadə adında bir adam varmış ki, mənim əmim nəvəmdir.
Uşaqların beynəlxalq rəsim yarışmasından soraq tutacaq.
Mən də çox sevən şəkil çəkmək ikinci yerdə aldım mən.
Və digər mədəniyyət xəbərlərini işitəcəksiniz. Öncəki xəbər. Süleyman Rüstəmin 100-cü doğum günü qeyd olundu. Bir yandan partbiletim sol cibimdə, ürəyimin başındadır deyən, digər yandan ana və paştalyon, Təbrizim və Şəhriyara məktub kimi lirik şeirləri, eləcə də populyar qəzəlləri ilə yaddaşlara köçən Süleyman Rüstəm sözün əsl mənasında xalq şairi olub. Qarbaşov perestroykası, yəni yenidən qurma başlanandan 4 il sonra 1989-cu ildə dünyasını dəyişən bu ünlü şair bütün ziddiyyətləri ilə 20-ci əsr Azərbaycanının parlaq sənətçilərindən sayılır. Cəlil Məmmədquluzadə ensiklopediyasını tanıtma mərasimi rəsmi yubiley tədbiri ilə eyni gündə keçiriləcək. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin katibi Çingiz Abdullayevlə Ədəbiyyat Fondunun direktoru Nazim İbrahimov Moskvada keçirilən ədəbi gecədə səsləndiriblər. Rusiya paytaxtının Millətlər evində təşkil olunan həmin gecədə 140 yaşlı Mirzə Cəlil və 100 yaşlı Molla Nəsrəddin dərgisi yad edilib. Bu izin qonağı Azad İslam Universitetinin müəllimi Rəhim Ağa Çavuş Əkbəridir. Xoş gördük Rəhim Ağa.
Sağ olun.
Öncə sizi Azadlıq Radiosunu eşidənlərə daha ətraflı tanıdaq.
Mənim adım Rəhim Çavuş Əkbəri, şirdə təxəllüsüm, Yasnayi Təbrizidir. Mən öz tariximizlə deyirəm, 1315-ci günəş ilində Təbrizdə dünyaya gəlmişəm. Atam Hacıadda, anam Rubaba xanımıdır və onların axırın uşaqları mənim, 11 oğladım, son 5-i. Mən təhsilatımı Təbrizdə, Tehranda və İstanbulda ədəbiyyat 3 dildə, ədəbiyyat tətbiqi, farsi, türki, ərəbi. Orada bitirmişəm. Əvvəldən çocuklar mədəsəsində dəstiyərdim, sonra orta məktəbdə, döşdürəmalından sonra üniversitələrdə ömrümü buradan Allah verib və işləmiş.
Rəhim ağa, Azərbaycanın çox böyük ədibi və jurnalisti Cəlil Məmmədquluzadənin qohumusunuz. Nə vaxtdan bunun fərqindəsiz?
Mənim atam məşrutə zamanında Səttarxanın ən böyük yardımcısıymış. Atam da şüurlu, tamam ömründə hamamda dallaqlığı dikisə çəkərdi. Ailəmizdə çox fağır idi. Oturardı, hətta bizim böyük qardaşımız tarix oxumuşdu. Özünün payannamə deyərik biz. Tezini yazanda, əksər sözləri məşrutiyə raciydi, məşrutiyyətin tarixinə raciydi, atamdan öyrənmişdi. Bir gün atam deyirdi, Cəlil Məmməqlizadə, mənim əmə oğlum, onun əmə oğlusuydu, mən onun əmi nəvəsiyəm. Mulla Nəsrəddin adında bir ruznaməsi var idi. O ruznamədə mənim savadım yoxudu oxuyam. Xalq oxurdu, mən bülərdim nə deyirlər. Mən orada əvvəlin dəf 14-15 sindim var idi, eşitdim ki, Cəlil Məmməqlizad adında bir adam varmış ki, mənim əmim nəvəmdir. Mən də onun əmi nəvəsiyəm. Sonralar ki, biraz savadım çoxaldı, kitabları oxudum, atam da ölüb getmişdi. Artıqraq mən Cəlil Məmməqlizadəni tanıdım və bir miqdar Mulla Nəsrəddin ruznamələrindən ələ gətdim, çox baha qiymətinə. Onları da oxudum, indi anlım çox açıqdır ki, mən təbarım Naxçıvandandı, özüm Təbrizdə dünyaya gəlmişəm, atam da Təbrizdə dünyaya gəlib.
Bakıya gəlişinizin məqsədi nədir, Rəhim ağa?
Mən əvvəl dəfə Bakıya gələndə Füzulun yobeliyinə gəlmişdim 2000-ci ildə. Gördüm, əndazdan artıq bura mənim ürəyimə yatır. Hətta səfərnaməmi yazmışdım. Məxsusən İçəri şəhər aynı mənim özdə olduğum qəraş məhəlləsi kimindir. Sonra bir dənə mənim böyük perujəm vardı. 3 dildə fars, türk və ərəb atalar sözünü və hikmətləri, deyimləri bir yerə yığıb bir-birinə mütabiqət vermişəm. Cəlil Məmməqlizadənin qazetəsi Mulla Nəsrəddin 100 illiyinin yubeleyinə gəlmişəm. Orada da məruzəmi mən şeirinə yazmışam. Çünki mən Şəhriyar şair deyəm. Xod usta Şəhriyar mənə ikinci Şəhriyar ləqəb verib.
Azadlıq Radiosunun İz proqramındayıq. İndi bir özəl xəbəri dinləyib Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri ilə söhbəti davam etdirəcəyik.
Hoş Polşa Beynəlxalq Uşaq Rəsim müsabiqələrinə həsr olunmuş sərginin açılışına yığılışan balaca rəssamlar yaman həyəcanlı idilər. Sərgiyə Bakıdakı rəsm studiyalarından 56 rəssam 72 əsərlə qatılmışdı. Bəs seçim çətin olmadı ki? Bu sualla Münsiflər Heyətinin üzvü Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimovu üst tutduq.
Burada yaş qrupları vardı, həm də 4 mövzu vardı. Və bu 4 mövzudan biz ən yaxşı, ən istedadlı uşaqların əsərlərini seçdik və həqiqətən də seçim çətin olsaydı, lakin mənə gəlir ki, ən maraqlı işləri biz seçdik.
Sərginin təşkilatçıları, Gənclər və İdman Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və Polşanın Azərbaycandakı səfirliyi qısa bir giriş sözündən sonra müsabiqənin qaliblərini açıqladılar.
Kamil Abbaszadə.
Qaliblər hər zaman olduğu kimi diqqət mərkəzində idilər.
Bir dənə medal qazandım və diplom birinci yerə layiq oldum. Yenə mən birinci yer tutdum.
Mənim adım Məmmədova Nərgizdir. Mən 21-ci əsr məktəbi, istedad məktəbi oxuyuram 7-ci sinifdə. Böyük Rembrandt adlanır mənim əsrim, pastelinlə. Mən bu sərgidə 2-ci yer tutdum.
3-cü sinifdən başladım şəkil çəkmək. Mən də çox sevən şəkil çəkmək 2-ci yerdə aldım mən.
Fatıma Rahimova, 1-ci yaş qrupu üzrə
1-ci yer. Ümumiyyətlə bu Abşeron qalereyəsini eləmişəm, amma lakin Rəssamlar İttifaqının xətti ilə deməli 6 il biz Türkiyə səfirliyini açırıq. Uşaqların sərgisi və Türkiyədə Cocuqlar günü var. Yaponiyayla 3 ildir biz açırıq. Yaponiya Azərbaycan uşaqlarının gözünə, amma keçən illərin bir sərgi açmışdıq Azərbaycan Yaponiya uşaqlarının gözünə. Yəni bu bizə İran səfirliyindən bizim sərgilərimiz var. Yəni, ənənəvi olaraq həmişə belə sərgilər var.
43 sayılı məktəbin şagirdi Kamil Abbaszadə də birinci yeri qazananlardandır. O, həyəcandan Azərbaycanca danışa bilmədiyindən qohumu onun köməyinə çatdı.
Çox sərgilərdə iştirak edib, işləri Amerika göndərilib, Fransaya göndərilib, internetdə də olub onun işi konkursda. Bu, birinci dəfə yer tutur.
Əvəzində Kamil Azərbaycan dili dərsindən öyrəndiyi antonimin tərifini bizə söylədi.
Əks mənalı sözləri antonim deyilir.
Polşanın Azərbaycandakı səfiri Şişlap Dravetski hətta Azərbaycanca danışdı. Sonda sərgiyə qatılan 56 iştirakçının hər birinə nəfis tərtib olunmuş şəhadətnamələr paylandı. Turqut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalay.
Hatırladıram ki, böyük ədib və jurnalist Mirzə Cəlilin qohumu Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri ilə Molla Nəsrəddin dərgisinin Təbriz nüsxələrinin izinə düşmüşük. Molla Nəsrəddinin Təbriz nüsxələri kitabşa halında çıxıb. Eşitsizmi bunu?
Eşitdim, bəli. Bəli, tapamadım.
Mirzə Cəlilin ev muzeyindən mənə söylədilər ki, siz orada Molla Nəsrəddinin Təbriz nüsxələrini tapmışsınız.
Tapmışım, bəli.
Necə oldu tapmaq? Tapabildiniz mi? Çətin olmadı sizə? Gözündən görün, neçə işlər
ki? 4 nümrəsi vardı. Mənim yoldaşlarımın birindədir. Mən telefon eləmişdim, biləsin ki, mən gedəndə Bakıya. Onları vermən, şəklin çəkim, öz rəngində. Onlara parım vermir. Mütəəssifən o da gedib xaricədədir. Bu dəfə gələndə gördüm, yoxdur. Da mən Təbrizə getdim, əli boş getdim. Onlar da alıb yol deyəcəm bura. 8 nümrədir fəqət.
Bəs sizin özünüzdə varmı heç?
Yox. Özü o özümdə yoxdur.
Özünüzdə yoxdur. Rema, necə, nə tör oldu ki, Mirzə Cəlilin qohumları İrana köç elədilər?
Ta Türkümən çay qərardadına gəlin ki, bu Azərbaycan İrandan ayrılmamışdı. Bakıya getcəl çox olardı. Mənim ulu babam da adı Əkbər imiş. Vəli vaxtə Azərbaycan oradan İrandan ayrıldı və Sovet hökuməti gəldişin üstünə cinə də getcəl var idi. Amma Qacar silsiləsi gedəndən sonra Pəhləvi dövründə bir nəfəri qoymurdular. Nə ora gəlsin, nə biz gedik. Biz 60 il öcür ayrılıqda yanmışıq. Mənim ulu babam istəmir komünistlərin əlində qalsın. Hüseynqulunun oğlu. O qeydir Təbrizə, atam Təbrizdən adan olub. 5 yaşında idi, mənim atam da yetim böyüyüb. Mən bir ayrı kitabımda var, Dumanlı Dağ adında. Orada həmən bu ayrılığa çox ürək dərdiyini yazmışam. O iki bən doxuram sizə.
Aha, buyurun.
Dumanlı Dağ, Rus arazi ayırdı. O bizləri bir qurbanlıq sayırdı. Qan qardaşın bir-birindən ayırmaq rahat deyil. Sudan duvar qayırdı. Təbriz deyib Süleyman can veribdi. Bəxtiyar da dərdi nişan veribdi. Bakı qəmi şəhriyarı qocaldı. Dünya bizə görünə talan veribdi. Amma əlhəmdülillah Rəbbil aləmin, çox şükür olsun Allahımıza. Siz istiqlal alandan sonra o qapları açıldı, biz get-gəlimiz başlandı. Mən eləyə bildim gələm öz bacılarımı, öz qardaşlarımı basam bağırıma, onlar da məni basa bağırına. Ta bir zərə avuq qəmlər ürəyimizdən çıxa.
Rəhim ağam, çalışdığınız universitetdə Molla Nəsrəddin və bütövlükdə Azərbaycan mədəniyyəti araşdırılırmı? Tədris edilirmi?
Yox. Həqiqət budur ki, orada türk ədəbiyyatı bilən çox azdı. Biz tazalıqda, bütün Azərbaycanda 322 nəfəruq, dövlətə bir dana məruzə yazıb vermişuq. Ki, universitetlərin birində türk dilinin də dili və ədəbiyyatı tədris olunsun. Təqribən 90% müvafiqət ediblər. İndi görə hansı universitetdən qəbul eləsə, biz bu klasları dair eləyəcəyik. Və o kitabı da ki, mən tərcüm eləmişəm, bundan ötürdü ki, mənim fars bacılarım və qardaşlarım bilsinlər ki, bizim dilimizdə də Hüseyin Cavidlər var. Bizim dilimizdə Mizafət Əli Axundozadə var. Dilimizdə Əbdürrəhim Talıbov var. Bir dəyir, iki dəyir Şəhriyar var. Çox adam deyib, əsli Şəhriyar fəqət fas şairidir. Dünya yığışa bir yerə də Heydər babanı yazan olmayacaq o gözəllikdə.
İndi daha iki mədəniyyət xəbərinə qulaq asıb Mirzə Cəlilin İranda yaşayan qohumu, ədəbiyyatçı alim Rəhim Ağa Çavuş Əkbəri ilə söhbəti yekunlaşdıracağıq. Ədəbiyyatçılara prezidentə qayıdı verilməsi onların yaradıcı ruhunu zəiflədə bilər. Azərbaycanın mədəniyyət və turizm naziri Əbülhəz Qarayev bu fikri Milli Kitabxanada keçirdiyi mətbuat konfransında dilə gətirib. Stat: prezidentə qayıdı ömürlük verilməməlidir. Çünki dolanışığına yetərli məbləğ alan müəllif yaradıcılıqdan soyuya bilər. Nazir Əbülhəz Qarayevin fikrincə prezidentə qayıdı həvəs oyatmalı və layiqli yazıçılara ödənməlidir. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının 75 yaşı tamam olur. 1931-ci ildə tanınmış aktyor və rejissor Molla Ağa Bibirlinin qurduğu Kukla Teatrına 1964-cü ildə dövlət statusu və Abdullah Şahiqin adı verilib. 15 nəfər sənət fədaisinin çalışdığı həmin teatr direktor Rəhman Quliyevin sözlərinə görə əsaslı təmirdən və yeni texnologiyalarla təchiz ediləndən sonra tam gücü ilə fəaliyyətə başlayacaq. Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Затялиләре җанап Бакы губернаторына.
Һәм лагет яшый, лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really really supported in this country.
Бәнҗә дә реформа алмалыдыр.
Мәдәният эвенезә гәтерән программа. Һәр базар көне Азатлык радиосының эфирендә. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Son sual Rəhim ağa. Bakıya neçənci dəfədir gəlmisiniz? Molla Nəsrəddin dərgisinə, onun qurucusu qohumunuz Mirzə Cəlilə münasibət sizi razı salırmı?
Valla, mən fikirəm o yubileylərdən hətta qəl ildə bir dəfə gərək qoyula. Çünki Mirzə Cəlil sadə adam deyil. O bizim ədəbiyyatımızda bir böyük məktəb yaradıb. O cürəti də var idi ki, o zamanın şahı ilə rubər olub, amışın görüb. Aziz eşidənlər belə fikirləməsindən üçün mən əminə vəsiyəm, bunu təriflərəm. Bu bir dənə vaqiyyətdir mən dedim. Mən özüm çox münasibətlərə, ona Nəsrəddində olan sözləri klasda dərs deyəndə, fars dilində əlbəttə, uşaqlara tərcüm edərəm, deyərəm. Ki, bilsin, nə dünyada nə var, nə yox. Bu Mirzə Cəlilin yoludur mən tutmuşam. Görürsünüz, orada Mirzə Cəlil deyib ki, açı nə qədər yazırıq, bu dünya düzəlmir ki, düzəlmir. Bu cümlənin barəsində gərək 100 dənə məqalə yazılı, 1000 dənə məqalə yazılı.
Təşəkkür edirik, Rəhim ağa.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm ki, mənim bu qolay səsimi eşidən əzizlər Bakı şəhərində, Cümhuri Azərbaycanın hər yanında ya Cənubi Azərbaycanda da eşidəcəklər. Ümidvarım məni bağışlasınlar. Da mən qoca çağımda bundan artıq danışamıram.
Hər şey son dərəcə gözəl oldu. Sağ olun. Vətəni sevməyər insan olmaz. Böyük ədəb və mühərrir Cəlil Məmmədquluzadənin, Mirzə Cəlilin yaxın qohumu Rəhim ağa Çavuş Əkbərinin qonaq olduğu və bələdçisi olduğu bizi də bitirdik. Mən Sevda İsmayıllı, sizləri üzüb qoşan və özəl xəbəri daşıyan Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli ilə sizlərlə Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik.
mənim köksümdə çarpan ürəksə mən
sən bizim qalayım.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Dörd yol təkcə ayırmır, həm də birləşdirir.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulü Pirişi Azərbaycan Utiyatsan.
Tam yez mətatiz, duha yez, dörd yez, kesbinatsan.
Hər şəmbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər, dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Tanınmışlar.
Qarşıdakı yarım saatı söhbət edəcəyimiz adamı bir cümlə ilə ifadə eləsək, yəqin ki, canlı klassik deyimi daha çox yerinə düşər. O, hazırda 50 ildən artıq işlədiyi Bakı Musiqi Akademiyasının kafedra müdürü professordur. Əsərləri Azərbaycandan kənarda dəfələrlə səslənib və səslənməkdədir. Xırda əsərlərə sığmayan bu adamı özünün dediyi kimi monumentalist adlandırmaq olar. Əsərləri böyük olsa da, böyüklər də yox, adi, sadə adamlarla dostluq eləməyi xoşlayır. Onunla xəstəxanada görüşürük. Bu görüşün məkanı mənim üçün nə qədər təəssüfdə olursa da, xəstəlik onun təmkinin fonunda çox kiçik görünür. Məşhur sənətkarların Zülfad Gözəlovun oğlu, Rauf adı Gözəlovun qardaşı, eləcə də istedadlı dirijor Yalçın adı Gözəlovun atasıdır. Beləliklə, bəstəkar Vasif adı Gözəlov.
Deməli, Vasif mənim, ilk növbədə çox minnətdaram ki, bizim üçün vaxt ayıra bildiniz. Buna görə təşəkkür edirik sizə. Həm də biraz təəssüflənirik ki, bugün sizlə hər halda xəstəxanada görüşürük. Səhətiniz deyəsən, yaxşı deyil.
İndi biraz həkimlərin münasibəti, sonra burada yaradılan şəraitə görə yaxşıyam. Yavaş-yavaş da, insandır da, gəh xəstələnir, gəh düzəlir. Mən mübariz adamam, mən xəstəlikdən qorxan deyirəm. Amma eyni zamanda da xəstəlik var, əlbəttə. Var.
Övladlarınızı da gördüm yanınızda. Biri, bilirəm, həkimdir.
O həkim burada baş həkim işləyir. Kiçik oğlumdur mənim, Toğrul. Böyük oğlum da dirijordur, Yalçın. Onu da gördünüz. Övladlarımın içindən də razıyam. Razıyam çünki çəkdiyim əziyyət, diqqət, indiyə qədər ayırdığım sağlamlığım, nəyim vardırsa, hamısın onlara mən həsr eləmişəm və çox şükür, mən arzu edirəm ki, bütün balalar elə mənim balalarım kimi olsun. Ataya münasibət, xalqa, xalqın adət ənənəsinə münasibət, sırf Azərbaycanlı olmaq. Bu baxımdan mən xoşbəxt atayam.
Vasbəl, tələbələriniz necə? Onlar da belə götürəndə bir növsün övladlarınızdır.
Tələbələrim, mənim yaxşı tələbələrim çoxdur. Bu dəqiqə dünyanın bir çox ölkələrinə yayılıblar olar. Məsələn, görsən, Amerikadan zəng eləyirlər, İngiltərədən zəng eləyirlər, hal-əhval soruşurlar, maraqlanırlar. Hələ elə tələbələrim var ki, bu gün də öyrənirlər. Tələbələrim çoxdur, çünki mən uzun illər Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbinin müdiri işləmişəm, 12 ilə yaxın. Onda mən böyük bir dəstə, məşhur ifaçılar, muğam ifaçıları, sonra Avropa alətlərində çalan ifaçıları buraxmışam. Özə mən müəllimlik sənətinə çox ciddi yanaşan bir insanam. Biz özümüz müəllimimizə görə sənətkar olmuşuq. Ona görə müəllimin qiymətini mən bilirəm. Bu baxımdan tələbələrimdən də razıyam. Yaxşı tələbələrim çoxdur.
Vasif müəllim, xanımınız deyirdi ki, mənim bir ovladımda hərdən mənə ilə gəlir ki, Vasif müəllimdir. Adamda biraz səhət problem yaradanda ətrafdakılar çox narahat olurlar. Bax, bu qayğıların yaradılması, bu adamların bu əziyyətləri çəkməsi yəqin ki, sizin özünüzü də narahat edir.
Əlbəttə, istərdim ki, heç kimi narahat eləməyəm. Təbiidir. İstərdim ki, mən yaxşı nöqtəyi nəzərdən o adamlara baxanda ki, sağlamdır, heç bir problemi yoxdur səhhətində. Əlbəttə, mən fikirləşirəm ki, xoşbaxt adamdır. Əlbəttə, o böyük xoşbaxtlıqdır, sağlamlıq. Amma münasibət belədir ki, insanların hərdən mən inciyirəm. Bilirsiniz, soruşurlar tez-tez, necəsiz? Xüsusən radio kanalları, telekanallar, balaca xəstələrdən kimi, indi mən sizə icazə verdim, gəldiniz. Başqa kanallar olsaydı, xəstəxanadadır, nəmlümlə. Mən belə hesab edirəm ki, bunların mənası yoxdur. Nəyə lazımdır bu axı? Cəmaata yaymaq. İnsan xəstələnə də bilər, insan yıxılada bilər, durada bilər. Təbii prosesdir. İnsan prosesi həyatda təbii prosesdir. Ona görə mən çox sakit münasibət bəsləyirəm bunlara.
Hər halda bu xəstələnə bilən Vasif Adı Gözəlovdan belə demək mümkünsə çoxdur öldə bu cəmiyyətdə. Vasif Mənim, siz böyük sənətkar ailəsindən çıxmış adamsınız. Adətən o bəzi sənətkarlar sonra görürsünüz, istəyir ki, övlətləri başqa sənətin davamçısı olsun o baxımdan. Bax, necə oldu siz gəldiniz məsələn?
Mən sənətə gəlməyə bilməzdim. Çünki mən gözümü açıb elə dahi musiqiçilər, elm xadimləri, musiqi xadimlərini görmüşəm öyümüzdəki. Mən Cabbar Qaryağdıoğlundan tutmuş, Qurban Primovdan tutmuş, hamısın atamın yaxın dostları olublar bunlar. Hamısını görmüşəm. Bunların münasibətin, bunların söhbətin, bunların dünya görüşün, bunların Azərbaycan muğamlarına, Azərbaycan musiqisinə olan münasibətlərinin şahidi olmuşam. Mən Əliyağa Vahidlə atamın yaxın dostluğunun şahidi olmuşam. Əliyağa Vahid mənim yanımda atama nə qədər qəzəllər yazıb verib. Bunların hamısını görmüşəm mən. Mən lap 6-7 yaşından dəqiq qət eləmişdim ki, mən musiqiçi olacam, bəstəkar olacam. Meyyar da əlbəttə Üzeyir bəy idi. Çünki Üzeyir bəy bizim evdə peyğəmbər kimi bir sima qəbul olunurdu. Ona görə indi də Üzeyir bəyin əsərlərində mən sakit qulaq asa bilmirəm. İndi də Üzeyir bəydən öyrənirik. Ona görə əlbəttə mən musiqiçi olmalıydım. Böyük oğlum da musiqiçi oldu. Yalçın məsələn bu dəqiqə Bakıda ola bilər ki, o qədər tez-tez çıxış eləmir, amma dünyanın bütün ölkələrində böyük müvəffəqiyyətlə çıxış edir. Kişi oğlum isə o da musiqiyə gedirdi. Amma birdən-birə nəsə fikirləşdik ki, hamısın musiqisi biraz yorar bizi. Onu həkim elədik. Yaxşı ki, həkim elədik. Çünki o bizim sağlamımızın keşiyində duran elə o uşaqdır. Anası da mənə də gətirib bura, indi bax, qardaşının oğlunu da gətirdi. Tiblə bağlı olan problemlərimiz hamısı Toğruldan asılıdır.
Vasif Mənim, əsərlərinizin əksəriyyətini belə demək mümkünsə Qubada yazmışsınız gərək ki.
Mənim həyat yoldaşım Qubalıdır. Orada balaca evimiz var. Quba gözəl yerdir, bilirsiniz. Şərait yaxşıdır. Mən indiyə qədər Bakıda iş otağım olmayıb. İndi mən minnətdaram prezidentimizə. İndi mənə, məsələn, mənzil ayırıblar. Amma hələ o mənzili ortaya çıxartmaq məsələsi problemadır. Yəni, təmirizadır. Amma Qubada mənim üçün yaxşı şərait yaradıb. Yaxşı otağım var. Özüm sonradan əlavə tikdirdim otağı. Alətim var orada. Mən böyük əsərlərimin çoxunu orada yazmışam. Mən sizə deyim ki, Natavan operasının partiturasının bir 80%-ını orada yazmışam. Çanakkale oratoriyasının partiturasının çox hissəsini orada yazmışam. Qarabaş şəstəsini orada işləmişəm. Yəni, yayda 2 ay, 3 ay orada mən çox möhkəm hər il işləmişəm. Quballarının da mən olan münasibəti çox yaxşıdır. Çünki Quballar çox təmiz insanlardır. Dostlarım çoxdur. Mən sadə adamlarla dostluq edirəm. Vəzifəli adamlara ömründə addım atmamışam onlara tərəf. Mənim xoşum gəlmir. Mən adi, sadə adamlarla dostluq edirəm. Məhəlləmizdə Qubada məsələn dəllək var mənim dostumdur. Sonra meşid həyətimizdədir. Meşidin axundu mənim dostumdur. Yəni, bu insanlarla mən dil tapa bilirəm, danışa bilirəm və özümü çox rahat hiss eləyirəm. Mən onların dilini də başa düşürəm. Onlar da məni yaxşı başa düşürlər. Dünyanın gəlişindən, gedişindən, musiqidən, indi zamandan hamısını danışıram və böyük məmnuniyyətlə bir-birimizi dinləyirik, bir-birimizə hürmətlə münasibət bəsin edirik.
Məscid nə yaxşı həyətinizdədir? Dediniz, məscid həyətimizdədir. Yaxında da orada məscid.
Belə olub ki, mənim Bakıda da evimin həyətində məscid var, indiki evimdə. Qubada da həyətimizdə elə mənim yoldaşımın babası axund olub, onların həyəti də o. Məscid də ki, elə həmin həyətdədir. Yayda da çox vaxt olur, məhərrəmlikdə də məsələn, o əzan səsi, gündə üç dəfə əzan səsi, sonra xalqın, cəmatın gəlməyi, getmək. Gözəl məsciddir, boş olanda mən də gedib otururam. Orada çox təmiz səliqə ilə düzəldilmiş məsciddir.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz bəstəkar Vasif Adı Gözəlovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Vasif məlim, siz kifayət qədər musiqinin fəlsəfəsinə də bələdsiniz. Baba, əzanın özündə bir musiqi var, muğam var. Bu hərə bunu bir cür dəyərləndirir. Sizcə necə izah eləmək olar o musiqini?
Bilirsiniz, mənə belə gəlir ki, Azərbaycan dini musiqi ilə gəlib. Çünki bizim müqəddəs Quran-ı kərimimiz də muğamla oxunur. Heç eşitmişsiniz ki, bir nəfər quru-quru Quran oxusun. Olmayıb ki, hamısı muğam üzərində. Musiqinin cürbəcür janrları var. Əzan özü musiqinin bir janrıdır. Əzan yəni çağırış deməkdir. Əzan yəni xalqı bir yerə toplamaq deməkdir. Əzan xalqı xəbərdarlıq etmək deməkdir. Ki, filan məsələdə ehtiyatlı olun, bir-birinizə hürmət eləyin, Allahı sayın. Çünki insan gərək mütləq bir qüvvəyə inansın. İnsan gərək bir qüvvəyə arxalansın. Daha doğru desək, canlı insan gərək bir qüvvədən qorxsun. Çünki qorxu hissi özü insanı səfərbər edir. Ona görə də bizim dinimiz ən gözəl dinlərdən biridir. Biz əgər öz dinimizə lazımi diqqət yetirə bilsək, dinimizə yazılanları yerinə yetirə bilsək, bizim dinimizdən gözəl din yoxdur. Hər barədə ən müasir, ən təmiz, ən saf dindir. Məsələn, hər səhər Qubada səhər 6-da o əzanın səsinə mən ayılıram, axşam gecə yenə onun səsinə yatıram, günorta əzanının səsinə yatıram. Hətta mən orada deyirdim ki, mikrofonla verməyin, qoy canlı oxusunlar əzanı. İndi canlı oxumaq biraz çətindir, indi də hər şey müasirləşib, mikrofonla verirlər cəmata. Mənim evimdə bir neçə Quranım, kitabım var. Mənə yaxşı kitablar bağışlayıblar, oxuyuram, baxıram. Bu dəqiqə mən özüm çox maraqlanıram. Dinimizin o ən saf cəhətləri ilə maraqlanıram. Çünki insan mənə belə gəlir ki, nə qədər dinin düzgün başa düşsə, o qədər saflaşır. O qədər orqanizmində, beynində, qanında saflaşma əmələ gəlir, təmizliyə əmələ gəlir. Mən belə başa düşürəm. Mən təmiz müsəlmanam, balalarımı da elə böyütmüşəm.
Vasif müəllim, bu sizcə bax bizim bu dinimiz və deyək ki, muğamımız, bax bunlar öz fəlsəfəsindən nə qədər uzaqlaşıblar, uzaq düşürlər?
Bilirsiniz, çox təəssüf olsun ki, son illər Azərbaycan musiqisi biraz lazım olmayan təsirlər altına düşüb. O cümlədə muğamlarımız da Azərbaycan muğamlarını mən 1965-ci ildə ilk dəfə rəhmətli Şövkət xanımla İrana getmişik. Azərbaycan ifaçılarının birinci Rəşid bəy Budovdan sonra biz getdik. Onda mən bizim muğamlarımıza olan münasibəti gördüm. Və sonradan İranda deyirlər ki, İran muğamı, Türkiyə muğamı, muğam bütün dünyada var. Bütün şərq ölkələrində var. Amma Azərbaycan muğamı səviyyəsində muğam mən hələ heç bir ölkədə rast gəlməmişəm. Məsələn, Azərbaycan seyirgahı dünyada yoxdur. Heç bir xalqda yoxdur. Bu baxımdan biz biraz muğamlarımızda, ümumiyyətlə müasir musiqimizdə birazca o əsas yolu hərdən çaşdırırıq. Ona görə mənə belə gəlir ki, çox ciddi nəzarət lazımdır. Radio kanallarda, telekanallarda bədi şuraların olmamağı ola düzdür. Çünki hər oxuyan muğam oxuya bilməz. Bilmirəm, bəlkə mən haqsızam. Amma mən bunu deyirəm. Mənə belə gəlir ki, 12 yaşında, 10 yaşında, 14 yaşında hətta uşaq muğam oxumamalıdır. Çünki o muğamın fəlsəfəsini dərk edə bilməz. Axı, o Füzulini dərk edə bilməz. Seyid Əzmi dərk edə bilməz. Axı, muğam mətnlə bağlıdır. Niyə deyirlər ki, məsələn, Rastın filan hissəsində ancaq filan qəzəl oxunmalıdır, əruz oxunmalıdır, şeir olmaz. Çünki bunlar hamısı ritmik bir-biri ilə sıx bağlıdırlar. Ona görə muğamlarımızda da ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bilirsiniz, hamı elə dəstə ilə muğam oxumaq mənə belə gəlir ki, düz deyil. Mənim yadımdadır, 7-8 nəfər muğam oxuyan ifaçılarımız vardır. Vəssalam, Azərbaycanı yola verirdilər. Qoy olsun indi 15 nəfər. Yaşı oxuyanlarımız var, sözüm yox. Amma Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır. Hasını tərpətsən oxuyacaq. Bu demək deyil ki, hamısı oxumalıdır. Bəs biz Avropa vakalına da fikir verməliyik. Muğam oxuyanımız var. Kişilərimiz elə oxuyurlar ki, arvad səsi ora çatmır. Amma bir dənə Koroğlu tapa bilmirik. Niyə? Deməli, bir tərəfli inkişaf edirik. Bizə lazımdır hər tərəfli inkişaf eləmək. Ona görə vokal məktəbləri açmaq lazımdır. Bu dəqiqə bu baxımdan əlbəttə bizim bir nömrəli xanımımız çox böyük işlər görür. Məktəblərin açılmasında, musiqiyə olan münasibətlərində, muğamlarımız olan böyük işlər görürlər. Əlbəttə, bunlara kömək eləmək lazımdır. Düzgün yol göstərmək lazımdır ki, Azərbaycan musiqisi 70 ildə, 80 ildə o elədiyi böyük sıçrayışı itirməsin, əksinə inkişaf elətdirsin. Çünki Azərbaycan musiqi barəsində o qədər irəli getmiş bir respublika idi ki, Azərbaycanla heç kim yan-bayan dura bilmirdi. Bütün Sovet İttifaqı respublikaları hamısı Azərbaycandan sonra gəlirdilər. Onun ancaq bir səbəbi vardı ki, istedadlı xalqdı, gözəl təhsil mənbəyi vardı, Azərbaycanın böyük bəstəkarları olub, Azərbaycan Üzeyir bəy olub. Üzeyir bəy yaddan çıxartmaq lazımdır, Azərbaycanın Üzeyir bəy peyğəmbəridir. Həm ədəbiyyatında, həm mədəniyyətində, həm musiqisində, hər şeydə. Üzeyir bəy əsrlərdə bir dəfə yaranan bir şəxsiyyətdir ki, Allah Taala onu bizə bəxş eləyib və ona görə biz Allah Taala minnətdarıq.
Amma nədənsə biz o peyğəmbərin adını hələlik ki, musiqi akademiyasına qaytara bilmirik.
O da bizim zəifliyimizdir. Biz hər yerdə deyirik Üzeyir Hacıbəyov adına. Hər yerdə deyirik. Onu qaytardıq, qaytarmadıq. O Üzeyir Hacıbəyovun adına bağlıdır. O təsadüfi olan şeydir. Mənə belə gəlir ki, ona ciddi fikir vermək lazım deyil. O olmalıdır. Üzeyir bəyin olmalıdır. Çünki onu Üzeyir bəy yaradıb. Azərbaycanda elə şeylər var ki, məsələn, mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı Mirzə Fətəli Axundovun adına olmalıdır. Çünki bizim birinci dramaturgumuz Mirzə Fətəli Axundov olub da. Məsələn, mən belə hesab edirəm ki, opera teatrı, məsələn, Bülbülün adına da ola bilərdi. Çünki Bülbül birinci bizim vokalistimizdir ki, Avropa musiqisi, Avropa vokalını qaldırdı yuxarı. Belə şəxsiyyətlərimiz var bizim.
Vasif müəllim, o gün sizinlə bağlı konferans keçirilirdi. Həmin o konferansda da sizə dedilər ki, siz qiyməti vaxtında verilmiş adamsınız. Buna görə sizi xoşbəxt adlandırdılar. Amma Azərbaycanda elə sənətkarlar var ki, biraz narazı görünürlər. Bəlkə narazı deyirlər, amma hiss olunur ki, indiki hadisələrin fonunda onlar bilmirəm. Bəlkə kənarda qalırlar, bəlkə biraz lazımı qədər onlar haqqında məlumatlar verilmir. Amma nədir bu? Narazılıq var mı?
Biz Sovet rejimində böyümüş insanlarıq və biz həmişə öyrənmişik ki, bizim lazımızla oynasınlar. Həmişə də oynayıblar. Mərkəzi komitənin təbliğat şöbəsi var idi, şöbənin müdiri var idi, katibi var idi, bütün məsələləri həll eləyirdi. İndi artıq biz o həyat rejimini dəyişdik, keçdik kapitalizmin rejiminə. O vaxtı biz o biri ölkələrdə öz sənətkarlarımızla rast gələndə, söhbət eləyəndə, deyirlər, siz nə danışırsınız, siz xoşbaxt adamlarsınız, siz nazikdən pul alırsınız, əsər satırsınız. Bizdə nə şey yoxdur. Biz, məsələn, kapitalist ölkələrində əsərimizi deyirdik, qoyuruq səhniyə, əgər adam gəlirsə, müəyyən faizindən alırıq. Gəlmirsə almırsan qutarı. Amma bizə nazirlik indi də pul verir. Sonra hələ o rejim davam edir, gedir. Ona görə bəziləri yenə də həmin əhval ruhiyyə ilə tələb eləmək istəyirlər. O cürə mümkün deyil. Bunu qəbul etmək lazımdır. O qutardı. O qutardı. Məsələn, ev növbəsində olmayan adama ev verməzdilər, eləmi? Gələk illərlə öy növbəsində durasa. Amma indi, məsələn, bizim sənətkarlarımızın neçəsini çağırıb, orada elə veriblər ki, hala öv verir sənə. Və bunu da deyin də, bunu da eləyirlər. Bəs prezidentin təqayüdünü niyə demirsiniz? Bəs prezidentin təqayüdü olmasaydı, nəyəcəkdilər? 20-22 adam bizdə bəstəkar elə prezident təqayüdü alır. Almasaydı onu nəyəcəkdilər? İndi yavaş-yavaş da düzdür. Əvvəl bəstəkarlar kinostudiya işləyirdi, filarmoniya, məsələn, əsər alırdı, teatrlar musiqi yazdırırdılar. İndi onlar yoxdur. Amma başqa şeylərlə tamamlayırlar. Mən sizə deyim ki, yaxşı sənətkar hər zaman vəziyyətdən çıxacaq. O narazılıq ki, eləyənlər var, onlar bütün ömrü boyu narazıdırlar. O narazılıq özü də bir sistemdir. Narazı ola ola əldə nəsə eləmək. Mən helələrini də görmüşəm. Nədənsə narazıdırlar. Mənə orden vermədilər. Şu verərlər də orden indi. Və əvvəla mən həmişə deyirəm ki, bu prezident boşluzadır sizə, qardaş. Verəndə verəcək, verməyəndə verməyəcək də. Biz təqdim eləyirik. Filankəsin 80 yaşı oldu, tutaq ki. 80 yaşı o demək deyilmi ki, sən istiqlal ordeni versinlər. Lazım bilsələr verəcəklər, lazım bilməsələr verməyəcəklər. Belə şeylərə reaksiya və yaxud küşmək, bunlar hamısı qeyri-ciddi münasibətdən əmələ gələn hallardır. İnsan sənətkar gərək öz sənəti ilə məşğul olsun. Yaxşı sənət göstər, qoy üzvə desinlər ki, sən harada haqlısan, harada haqsızsan. Ondan yaxşısı yoxdur. Yoxsa gizlətmək, incimək, küşmək, mənə belə gəlir ki, bunlar effekt olmayan hallardır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Professor Vasif Adıgözəlovdur. Təqdimatçı isə həmişək kimi yenə də mənəm İlqar Rəsul. Davam edirik.
Vasif əlm, sözsüz ki, sənətkarın əsərləri həm də onun balalarıdır belə götürəndə. Amma hansı bəlkə daha çətin başa gəldi, bəlkə daha çox siz onu barəsində düşünürsünüz?
Bilirsiniz, mənim əgər ermənilərlə bizim münasibətimiz olmasaydı belə, bəlkə mən yaradıcılığımda böyük bir boşluq əmələ gələ bilərdi. Çünki mən son 10-15 ildə bir neçə böyük əsər yazmışam, hamısı Qarabağa həsr olunub. Hamısı, Qarabağ şəhsdə sanatoriyası.
Moskvada gərək ki onu.
Bizim şəhidlərin bir ilində, Moskvanın ən böyük salonunda, konservatoriyanın salonunda onu ifa etdilər. Sonra onu Türkiyədə ifa etdilər. Sonra onu Balqarstanda, İzraildə, başqa ölkələrdə, İranda hətta. Bir dəfə İranda mən dəvət elədilər, getdim, gördüm ki, kaset qoydular ki, biz də işitmişik bu əsəri. Çox yerdə ifa etdilər. Sonra Qarabağ şəhsləsi, sonra Çanakkale oratoriyası. Çanakkale oratoriyası Türk millətinin ən böyük zəfəridir. Ən şanlı zəfəridir.
Burada siz o Atatürk'ün bir sözünü salmışsınız, fikrin o əskərlərlə bağlı.
Bəli, Atatürk'ün orada sözü çoxdur. Orada bir sözü də var, deyir ki, ölməyi əmr edirəm. Yəni ki, bir nəfər də olsun, bir qarış torpağı belə verməyə icazə vermirəm. 253 min Türk balası şəhid olub həmin adada. Mən o məzarların hamısını gəlmişəm, ziyarət eləmişəm. Bir-bir. Orada Şuşallar da var, Qarabağlılar da var. Hamısını görmüşəm, şəkillərim də var. Orada bir qoca kişi mənə dedi ki, oğul, neçə milyonsuz? Dedim ki, bu dəqiqə Azərbaycanda 8 milyona yaxın. Dedi, siz gərək 4 milyon qalıydınız, amma torpağa gərək verməyədiniz. Atatürk deyir, torpağa vermədi. Özlərini bağladılar, minalara deyir, getdilər, şəhid oldular. İngiltərə donanmasını dağıtdılar, deyir burada. Şəkilləri var, Çanakkale'da hamısını. O donanmanı görərsiniz, nə boyda paraxotlardır. Hərbi paraxotlar. Hamısı yan üstə qalıblar. hamısını deyir, Atatürk dağıtdı. Çanakkale zəfəri Türkiye'de çok büyük dikkatle, çok yaxşı karşılandı. 11 dəfə, 12 dəfə ifa ediblər Çanakkale'ni Türkiye'de. Onların prezidentleri dönə-dönə gəliblər Çanakkale'ye. Hərbi nazirleri özleri sifariş veriblər, gəliblər xüsusi. Sonra axırıncı Natavan operası, Natavan yenə də Qarabağdır. Əgər Qarabağ məsələsi olmasaydı, mən Natavan da hiç bəlkə işləməzdim. Əlbəttə Natavan böyük şəxsiyyətdir, böyük şairədir, böyük insandır və böyük Qarabağ xanının qızıdır, xan qızıdır. Və bunlar hamısı bu bizim başımıza gələn müsibətlərin nəticəsi. Eyni zamanda da mən belə hesab edirəm ki, hər sənətkar həyatın nəbzini tutmalıdır da, təbiidir də. Mən də bu ilə yaşayıram da. Mənim də silahım budur. Mən başqa cür nə yaza bilərəm mən? Məsələn, indi mən durub, başqa nə, mən ancaq Qarabağ torpağı üçündür mübarizəm. Əsərlərim də ona həsr olunur.
Vasif bəyim, hal-hazırda bu yarımçıq əsəriniz yoxdur?
Yarımçıq əsərim var, yarımçıq deyəndə ki, işləyirəm bu dəqiqə. Bir planım var, görək sağlıq olsun, hələ demirəm. Görək, əgər mən istədiyim kimi olsa, o da yenə də böyük əsər olacaq. Mənə monumentalist deyirlər, mən xırda əsərlər yaza bilmirəm. Çünki mən geniş nəfəs almaq istəyirəm, mən sıxışdıra bilmirəm özümü. Ona görə görək sağlıq olsun.
Bu Natavandan söz düşdüyün. Bəs öz xanımınız necə? Neçə yaşında ailə qurdunuz Vasif müəllim?
23 yaşında. Lap gənc işən.
Tanışdığınız necə başladı?
Tanışdığımız heç nə. Mən tanış elədirəm Quşədə. Əvvəl bilmədim ki, Azərbaycanlı qızıdır. Sonradan mənə dedilər, yox, Azərbaycanlı qızıdır. Həyatımız tutdu da.
Məncə yaxşı davam edir.
Əlbəttə, mən çox razıyam. İndi artıq 50 ilə yaxındır. Bir yerdə iş. Oca balalarımız, oca nəvələrimiz. Əlbəttə, böyük ailədir. Böyük ailə deyil, amma çox xoş ailədir. Bir-birinə bağlı ailədir. Mən razıyam həyatımdan.
Vasif müəllim, itkiləriniz də az olmayıbdır bu müddət ərzində. Qardaşınız sənətkar idi, onu da...
İtkilərimiz çox olub. Qardaşımı itirmişəm, bacımı itirmişəm, cavan bacımı itirmişəm. Sonra mənim üçün atamın ölümü özü mənə çox böyük itki idi. Bəlkə xəstəliyimin elə çox faizi atamın ölümündən sonra oldu. Çünki atam mənim 63-64 yaşında rəhmətə gedir. Birdən-birə. İtkilərimiz çox olub, amma yenə də mən həyata açıq gözlə baxmağa bacaran adamam. Mən belə hesab edirəm ki, həyat mübarizədir. Həyat belədir ki, həyatın hər üzü var. O üzü də var, bu üzü də var. Ona görə narazı olmağa dəyməz. Deməli, belə lazımdır.
Vasif mənim, yormadım sizi.
Yox, xoşdur. Mən inandıram sizi ki, mən sizin radio kampaniya ümumiyyətlə azadlığa münasibətim xüsusidir. Başqa kim olsaydı mən bugün görüşməzdim. Amma sizin səsinizi mən həmişə dinləyirəm. Böyük məmnuniyyətlə, böyük ümidlər bəsləyirəm sizin səsinizə, sizin çıxışlarınıza və verilişin adı özü bizə ürək dirək verir, təsəlli verir ki, azadlıq, azadlıq, ondan böyük xoşbaxtlıq yoxdur. Ona görə də mən böyük məmnuniyyətlə sizlə görüşməyə razılıq verdim.
Çox təşəkkür edirik, can sağlığı arzuluyuruq. Arzu edirik ki, tezliklə evinizə gedəsiniz və yenə də əsərlərinizi yazmağa davam etdirəsiniz.
Minnətdaram, çox sağ olun, sizə də can sağlığı.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Liberty, Praha.